Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la declaran de aprilo 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Necessas esti obeemai iela Sancta Spirito, ne resisti al li. Dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, Papo Francisco avertis contra utiui, ciui pravigas tian resiston per la tiela nomata fidelezzo iela legio.
Deirante el la unua legajo de la hodiaua liturgio, cerpita el la agoi de la apostoloi, capitro oca, chiu parolas pri la evangelizzato de Etiopo, fare de apostolo Filippo, Francisco rimarchis che la rolulo de tiu renconto ne estas Filippo, nec la Etiopo, sed la Sancta Spirito, chiu naschigas cae crescigas la Ecclesion. La apostolo, afer plena ciel ciui episcopoi, tiu tage certe havis sian agad planon, sed la Spirito diris al li lasi cion, cae iri al la Etiopo, cae li obeis.
La Spirito, commentis la Papo, laboris en la coro de la Etiopo, proponis al li la donazion de la credo, cae tiu viro sentis ion novan en si a coro. Li petis la bapton, li estis obeema iela spirito. Iela fino li iris sian voion, gioiante. Gi estis la gioio de la obeemo iela spirito.
Bela pregio por peti la obeemon iela spirito, finis Francisco, estas en la tria capitro de la unua libro de profeto Samuelo. Parolu, eternulo, char via sclavo auscultas. Anca uni povas tiel pregi, peti la obeemon iela spirito, cae per gi antauen porti la ecclesion, esti rimedoi della spirito, porché la ecclesio povu progressi.
Post la meso, la papo atingis la salonon della consistorio, chie li acceptis audienze la superuloin cae studentoin della papa scota collegio, en la quarcenta da Treveno de gia transformo en porpastra seminario.
Antau quarcent iaroi, marte de 1615, scota jesuito pastro, sancta John Ogilvy, estis torturita cae pendumita dum la contraucatolica persecuto en Scotlando. Li estis accusita ie maiestatensa crimo, char li estis fidela iela papo. Li casce celebris mesoin, cae same casce, li consolis la emprisonigita in catolicoin.
Unu iaron poste, aliai dexes curagiai viroi decidis reveni al Scotlando, ciel pastroi, por predici la evangelion, malgrau la granda dangero. Tiu decido nascigis la sango della jesuita martiro, diris la papo, ciu daurigi iene. Anca uni vivas en tempo de martirezzo, cae en culturo ofte malamica alla evangelio. Mi instigas vin havi la saman spiriton de sin dedicio, ciun havis viai antau uloi. Amu Jesuon supercio.
Gi estos visito el pure humanezza cae ecumena caractero, tiu de Papo Francisco al insulo Lesbo, post morgau la dexesan de aprilo. Pastro Federico Lombardi, directoro della Vaticana Gazzettara Salono, tion diris presentante hodiau alla giornalistoi la programon de tiu tago. Quin horoin la Papo restos en tiu landlima terro, iemal multai kilometroi el la turca marbordo, cae celatingo de tiui ciui fugias el la milito, plei parte el tiu en Sirio. La visito estos ecumena, char gin faros cune la papo, la ecumena patriarco, cae la cefepiscopo de Ateno.
Citiu visito, clarigis pastro Lombardi, nascigias la zorgado de la papo pro la situazio de la migrantoi cae rifugintoi, zorgado comuna cun patriarco Bartolomeo, cun ciu estas profunda sintonio, cae cun divinio dita della greca ortodoxa ecclesio, chi utravivas tre evidente en sia lando, la gravegan situazion chiun niconas.
La papo al venos alla insulo Lesbo, ie la loca horo deca cae dudec, acceptita en la flughaveno della greca chef ministro Tsipras, della ecumena patriarco de Costantinopolo Bartolomeo, cae della chef episcopo de Ateno cae tuta grechio, Ieronimos. Post privata rencontigio inter Francia Francisco cae Tsipras, la tri religia e gvidantoi iros cune alla campo por rifugintoi de Moria, quie restadas circa 3.000 homoi. Antaula alveno alla tendaro, la papo salutos cent dec quin iuna in gastoin della centro, cae poste alia in 225 personoin en la tendo della corto, cutime usata por registri la rifugintoin.
Tie ocasos paroladoi, cun posta subscribo della comuna declaro por humanezza cae ecumena engagigio. Posta la tagmangio en transport questego, cun hoc rifugintoi, la papo forlasos la campon, cae atingos la havenon de Mitileno, por rencontri la locan logiantaron cun la malgranda cattolica comunumo. Fine de sia parolado, Francisco, cun la ecumena patriarco, cae la cefe episcopo de Ateno, pregios por la victimoi della migradoi, cae getos en la maron tri laura in cronoin. De nove en la flughaveno, antaula reveno al Romo, planita i la horo dexesa cae tridec, la papo rencontos private cae unuope, cefe episcopon Hieronymos, patriarcon Bartolomeo, cae la cefe ministron Tsipras.
Texto della hodiaua twittera messaggio della papo. La amo estas en la plei kerna essenso la unica lumo quiu heligas ciam de nove malluman mondon.
Cai nun aliai informoi, tridec iaroin post la historia circa ubraco inter Sancta Johano Paulo la II cai cef rabeno Elio Toaf, estis inaugurita en la Roma Hebrea Museo cai dauros gis la decvara de Iulio, exposizio quiu memorigas tiun geston de fratezzo. La rencontro, occasinta la dectrian de aprilo 1986 en la Roma cef sinagogo, estas solenata kiel nepra etapo de la dialogo inter hebreismo cae catolicismo.
Buenos Aires, profunda solidarezzo cae proximigio al ciui indigenae comunumoi de Argentino, estis esprimita de la Commissiono por Pastista Agado ce Pralogiantidoi de la loca episcopara conferenzo, antauvide alla semaino de la origina i popoloi, sole nota en Argentino, deve non tamardo gis la 25 de aprilo. Jus date, oni legas en comunico della commissiono, Papo Francisco pardon petis alla indigenoi de Chiapas en Mexiquio pro la lau sistema cae struttura excludo chiun ili travivis fare della sozio. Gi estis situazio chiu ocasis ancau en Argentino. Ni agnoscas nian silenton, cae nian complicetson en tiu processo, cae ni pardon petas pro la manco de nia evangelia attesto.
Titolita Mem decido, la raito esti cae havi, la semaino della origina i popoloi celas defendi la culturon cae raitoin de tiu i popoloi, ciu ilogias en la tuta America continento.
Genevo, la Siria criso estas iela centro della malfacila intertractado en Genevo, quiu recomenzigis hierau por clopodi cessigi la conflicton quio laula usona presidanto Obama ne povos ocasi sen forigi Assad el la povo. Sed la registaro de Damasco iam sciigis che gi tute ne flanken tirigios. La temon pri la politica transiro en Sirio oni pristudos dum la pinta renconto della Golfo, venont semaine en Saud Arabio.
Seulo estas definitiva il risultoi della balotoi en Suda Coreio. La conservativa partio de chef ministro Sainuri conqueris prescau 41% in della seggioi. Post dexes iaroi, la partio de presidente Park farigis minoritato en la parlamento. Venkis partio Min Joo de Coreio, social liberalisma, quiu estos la plei granda gruppo en la Coreia parlamento. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.